Tre mascloi de ratoi dependigemai de cocaino creigis epigenetica isangioi, ciui peratei alla idaro grandigas gian dependigemon. Scienzistoi el Fudan Universitato in Shanghaio decidis exameni ciu effective tio casas, cai kia maniere.
Ili trainis gruppon de ratomascloi tiel, ca ili mem liveru al si cocainon premante levilon. Ciam ili jam igis cocaino dependai, sciencistoi tiel metis la levomekanismon, ke ili devu plurfoje premi la levilon por akiri narkotajon, kio postulis pli grandan streĉon. Dankal tio, eblis rimarki la gradon de persistemo de iuj animaloj kaj difini la gradon de ilia dependiĝo. Sekve, sciencistoi dividis ratojn je du grupoj, forte dependigitaj kaj relative malforte. Ciu el la grupoi estis observata aparte. Ciam enmondigis nova ratoidaro, gi ancau estis subigita alla testado rilate dependigion. Ciel estis supposite, idoi de la patroi forte dependai ancau manifestis pli grandan dependigion compare al novnascitoi de ratoi malforte motivitai. La analizo de la ejaculajo de la ratopatroi elmontris differenzoin en dono a transformigioi inter ambau grupoi, cio poste estis constatita ancau ce ilia maskla idaro.